Blaðsíða 31. Púkin samþykkti það. Þorsteinn bjó sig undir það og braut feldin saman og vafðunum utanum höfuðið á sér og hélt utanum hann með báðum höndum. Draugurinn hafði fært sig nær Þorsteini þrjár setur við hvert ópið og voru nú þrjár setur á milli þeirra. Púkin opnaði þá munnin og ranghvolfdi í sér augunum og tók að gaula svo hátt að Þorsteinn féll í yfirlið fram á gólfið og í því hringdi kirkjuklukkan á staðnum. En púkanum brá svo við klukkuhljóðið að hann steyptist niður í gólfið og mátti lengi heyra hljóðið sem fylgdi því þegar hann steyptist niður í jörðina. Þorsteinn raknaði skjótt við og stóð upp og gekk til rúmsins og lagðist niður. Upprifjun Númer 1 Hver var Ólafur konungur sem frá segir í kaflanum? Númer 2 Þorsteinn Þorkelsson fór einn út nótt. Til hvers? Númer 3 Þar sem Þorsteinn sat einn nóttina, fekk hann skyndilega félagsskap. Hver var þar á ferð og hver sagðist hann vera? Númer 4 Hvernig losnaði Þorsteinn við gestin? Til umræðu Haraldur konungur Hilditönn, Sigurður Fáfnisbani og Starkaður hinn gamli eru nefndir í kaflanum. Fletti þeim upp. Hvað vitað þá? Hvaða mynd af trúarskoðunum fornmanna dregin upp í kaflanum? Hvað finnst ykkur þessar skoðanir?